Ovaj program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Kosovo zabranilo posete zvaničnicima Srbije. Potez Prištine šamari za Evropsku uniju, ocenjuje Dačić. Brnabić oštro reagovala na sporazum o zajedničkim diplomatskim misijama Kosova i Albanije, nazivajući ga skandaloznim. SAD treba ponovo da obrate više pažnje na razliku u mišljenjima Albanaca na Kosovu i Srba, kaže za Radio Slobodna Evropa američki kongresmen Elliot Engel. U Vašingtonu danas vojna parada i Trumpovo obraćanje naciji povodom američkog dana nezavisnosti. U Novom Sadu večeras počinje muzički festival Exit, u Beogradu košarkašice Srbije sa Švedskom igraju četvrtfinalnu utakmicu evropskog prvenstva. Vreme sutra, toplo i sunčano popodne u planinskim krajevima, mogući pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 34 stepena. A u ovoj emisiji za Radio Slobodna Evropa govori Elliot Engel, predsjednik Komiteta za spoljne poslove Američkog kongresa i član predstavničkog doma. On poziva SAD da ulože veću energiju kako bi uticali na obnavljanje dijaloga Kosova i Srbije.
Bojim se da su druge stvari na kojima Trumpova administracija trenutno radi potisnule u drugi plan učešće Sjedinjenih Država o ovim veoma važnim pitanjima. Nadam se da bismo mogli više vremena posvetiti tome na način na koji su to radile prethodne administracije. Velika energija je uložena i velika pažnja posvećena problemima na Balkanu. Danas ne toliko i mislim da je to greška.
A čućemo i kako na odluku Prištine da zabrani ulazak zvaničnicima iz Srbije na Kosovu nakon dvodnevnog zatvaranja svih prodavnica i službi na severu Kosova reaguju dva analitičara. Sa Kosova Behlju Beća iz Novog Sada Aleksandar Popov.
Politika klin se klinom izbija, mislim da je apsolutno neprihvatljiva.
Raspet teško da će se desiti bez učešća Amerike, tako da ja mislim da je ovo način da Amerika na velika vrata uđe u ovaj pregovarački proces.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 4. jul.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Odluka Prištine da zabrani ulazak srpskim zvaničnicima na Kosovo je potez bez presedana i još jedan šamar, ne Beogradu, već pre svega Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici, koja sramno ćuti na kršenje svih civilizacijskih normi koje godinama sprovode Ramuš Haradina i Hašim Tači, kaže potpredsednik vlade Srbije i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Slična reakcija stiže i od direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića. On kaže da je odluka Prištine poslednji klin u mrtvački sanduk ideje o dijalogu, stravičan šamar među narodnoj zajednici i udar na temelj slobode kretanja i sve evropske principe. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova donelo je odluku da se ni jednom zvaničniku Srbije ne dopusti da poseti Kosovo i da će svi zahtevi biti odbijeni. To je saopštio šef kabineta ministra Ljetljir Zuberaj. Razlozi tome, kako je napisao na Facebooku, su, citat, hibridne pretnje Srbije prema Kosovu, propagande i lažnih vesti, a razlog je i, kako navodi, poslednji napor o isceniranju takozvane humanitarne krize na severu Kosova. Dodaje se da će ovakva odluka da traje sve dok se takvo ponašanje Srbije ne promeni. Opširniju prilogu Branke Mihajlović i Amre Zajneli.
Predsednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Milovan Drecun za Radio Slobodna Evropa kaže da smatra da je ova odluka Prištine reakcija na nedavnu izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je Florija Ejupija doveo u vezu sa ubistvom Olivera Ivanovića. To je pokušaj da se skrene pažnja sa te teme, kaže Drecun.
Zašto je Florin Ejupi bitan? Zato što je on direktan link prema Kadriju Veselju i Hašimu Tačiju, jer su oni ti koji rukovode ilegalno obešenom službom ŠIK, za koju Ejupi vrši političke likvidacije. Likvidirali su preko 200 ljudi, svedok za to postoji.
Kosovski analitičar Behlju Beća u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da odluka Ministarstva spoljnih poslova Kosova predstavlja jedan novi čin gluposti koji je daleko od politike, a mnogo bliže zaoštravanju i potencijalnim konfliktima.
Politika klin se klinom izbija, mislim da je apsolutno neprihvatljiva politika koja umjesto normalizacije dovodi samo do zaoštravanja i do krajnjeg cilja protagonista koji bi hteli da ožive ideju podeli kao jedino moguću i kao jedino valjano rješenje između Srba i Albanaca.
Odluka Prištine je nova faza zaoštravanja odnosa Beograda i Prištine, kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Lazanski, član odbora za Kosovo Skupštine Srbije.
Šta to znači da ljudi koji rade u kancelariji za Kosovo neće moći da uđu? Da li to znači da ni predstavnici Srpske pravoslavne crkve neće moći da uđu, jer oni su isto zvaničnici. Srbija može odgovoriti recipročnim potezom da zvaničnici sa dokumentima Kosova neće moći prelaziti preko teritorije Srbije, bilo gde kad bude išli. Mi u arsenalu recipročnih mera imamo. Imamo načina da odgovorimo. A da li ćemo to uraditi i hoćemo li i kada, zna se koji državni organ je o tom odlučio.
Bečaj kaže da bi vlada Kosova u ovakvim okolnostima trebalo da se ponaša racionalno, da pronađe rešenja u korist svih građana Kosova.
A ovo je daleko od ispoljavanja racionalnog karaktera političkih odluka. Naprotiv, ona je protiv svih odgovora koji treba da ima jedna racionalna politika.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam procenjuje da je odluka Prištine dalje zidanje krize, a da Priština ne čini ništa bez znanja Amerike, tako da on predviđa da će nakon ovog poteza Vašington ući na velika vrata u pregovarački proces.
Najverovatnije da raste teško da će se desiti bez učešća Amerike, tako da ja mislim da je ovo način da Amerika na velika vrata uđe u ovaj pregovarački proces. Amerika će to onda raditi na svoj način, zna se kako ona to radi, to nije ona meka moć koju primenjuje Evropa, nego kao što je Holbrook u ono svoje vreme radio, to je uzmi ili ostavi i tako dalje. Ja sam siguran da ni Haradinaj, niti bilo koji lider na Kosovu može da preduzme bilo kakvi i manje ozbiljan potez od uvođenja taksi od 100% ili zabrane ulaska bilo kom zvaničniku na Kosovo i Srbije, a da nije pre toga dobio za to odobrenje od strane američkog ambasadora, naravno on instrukcije iz Vašingtona.
Juče ujutru su u četiri opštine na severu Kosova ponovo otvorene prodavnice, ugostiteljski objekti, apoteke, benzinske pumpe, a rade i taksisti koje i nisu radili dva dana. U znak protesta zbog taksi od 100% koje su u novembru prošle godine uvedene na robu koja iz Srbije i Bosne i Hercegovine ne stiže na Kosovo. Iz Prištine Amra Zajneli, iz Beograda Branka Mihajlović.
Premijerka Srbije Ana Brnabić danas je oštro reagovala na vest da su Albanija i Kosovo potpisali sporazum kojim ujedinjuju diplomatska predstavništva. Ministar za Evropsku uniju i spoljne poslove Albanije Gent Čaka i kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli potpisali su u utorak sporazum o ujedinjenju diplomatskih i konzularnih misija i strateškoj kooperaciji spoljnih politika. Bedžet Pacoli je na Twitteru napisao da je počastvovan zbog potpisivanja istorijskog sporazuma o strateškoj kooperaciji, a sličan tweet objavio i albanski ministar Gent Čakaj. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić osudila je potpisivanje ovog sporazuma, ocenjujući to strašnim. Brnabić je navela da je skandal to što do sada nema nikakve reakcije SAD, te da je trenutak u vreme formiranja nove Evropske komisije namjerno izabran kako iz Brisela ne bi dolazile reakcije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mislim da SAD treba ponovo da obrate više pažnje na razliku u mišljenjima Albanaca na Kosovo i Srba, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Elliot Engel, predsjednik Komiteta za spoljne poslove Američkog kongresa i član predstavničkog doma. Engel podlači da bi obe strane, Kosovo i Srbija, trebalo da se bez izgovora vrate pregovorima. On se juče u Beogradu susreo sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, dok danas obilazi opštine na jugu Srbije u kojima živi većinsko albansko stanovništvo, a potom putuje i na Kosovo. Bez obzira na blokadu u pregovorima Kosova i Srbije o budućim odnosima koji se pod pokroviteljstvom Evropske unije odvijaju u okviru briselskog dijaloga, Engel pozitivno odgovara na pitanje Miloša Teodorovića da li uprkos svemu vidi svetlo na kraju tunela.
Da, vidim. Mislim da je dijalog uvek važan i mislim i nadam se da dijalog uklanja mnoge prepreke i pozivam obe strane da otpočnu razgovore odmah. Mislim da ako nema razgovora, nema ni napretka. Mislim da se moramo pokrenuti jer ova situacija predugo traje. Ona je nastala i pre taksi. Ne mislim da je fer okriviti uvođenje taksi. Mislim da je važno da vlada Srbije prepozna i razume da postoji nezavisna država Kosovo i da će ta država ostati nezavisna.
Nadam se da će Srbija i Kosovo imati dobre odnose. Od toga bi korist imale obe države i ceo region. Voleo bih da vidim da obe države budu primljene kao članice u Evropsku uniju i mislim da bi svaka država trebalo da pomogne onoj drugoj. Ne mislim da bi trebalo da bude opstrukcije ili blokade. Mislim da kada razgovarate, možete ukloniti mnoge prepreke. Nadam se da će biti razgovora bez preduslova.
Kako objašnjavate tako čvrst stav vlade Kosova, ne samo uprko zahtevima Evropske unije, već i Sjedinjenih američkih država, premijer Kosova Ramuš Haradinaj odbija da povuče odluke o uvođenju taksi?
Razgovarao sam sa njim i on čvrsto veruje da je kosovska roba, možda ne sva, ali veliki deo, zabranjena i da nije dozvoljena na srpskom tržištu. Ako je, na primjer, nešto proizvedeno u Republici Kosovo, ne može se prodavati u Srbiji. Gospodin Haradinaj, sa kojim sam razgovarao, ima čvrst stav da ono što se trenutno dešava jeste da postoje takse na svu kosovsku robu kojoj nije dozvoljen ulaz u Srbiju. Tako da on osjeća da se uvođenjem taksi situacija izjednačava. To je njegova interpretacija trenutne situacije. Naravno, gospodin Vučić ima drugačije viđenje. Pitali ste za gospodina Haradinaja i pokušao sam da vam predstavim njegovu interpretaciju.
Telling you what his interpretation is.
May I ask you about your opinion?
Na drugoj strani, da li po vama Beograd ili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koristi takse kao izgovor da ne nastavi pregovore sa zvaničnicima Kosova?
The negotiations with Kosovars.
Well, I think that
Mislim da obe strane treba da sednu zajedno što je pre moguće i da ni jedna strana ne bi trebalo da koristi izgovore za to da sedne i razgovara. Ukoliko krenemo tim putem, nikada nećemo imati razgovore i svaki put ćemo ukazati na tri stvari koje druga strana radi i odbiti da razgovaramo i onda ćemo imati zastoj iz godine u godinu. Mislim da ne bi trebalo da postoje izgovori u ovom trenutku da se ne sedne i ne razgovara. Znamo koja su pitanja. Nezavisno Kosova je nešto što će tako i ostati. Beograd mora da se suoči sa tim, ali Beograd također ima potrebe i želje. Nadam se, i to sam pomenuo ranije, da će konačno obe države biti primljene u Evropsku uniju i mislim da bi to bilo dobro za obe zemlje. Mislim da bilo kakav izgovor da se ne sedne i razgovara je samo izgovor i korak unazad i mislim da obe strane treba da razgovaraju bez obzira na to što Kosovo osjeća da takse postoje na svu njihovu robu i što sada pokušavaju da izjednače situaciju. Mislim da obe strane treba da razgovaraju.
Ali prilično je očigledno da obe strane očekuju inicijativu više od Sjedinjenih država nego od Evropske unije. Kako je dijalog stigao do ove tačke?
Bojim se da su druge stvari na kojima Trumpova administracija trenutno radi potisnule u drugi plan učešće Sjedinjenih država ili pažnju Sjedinjenih država o ovim veoma važnim pitanjima. Naravno, u toku je velika rasprava u Americi oko imigracije i velikog broja ljudi koji dolaze na naše granice iz Centralne Amerike. Mislim da se situacija preokrenula u smislu pažnje Amerike. Mislim da Sjedinjene Američke države treba ponovo da obrate više pažnje na razliku u mišljenjima Albanaca na Kosovu i Srba. Mislim da su Sjedinjene države država kojoj obe zemlje veruju. Nadam se da bismo mogli više vremena posvetiti tome na način na koji su to radile prethodne administracije. Pre svega, mislim na administraciju Billa Clintona i Georgea Busha. Velika energija je uložena i velika pažnja posvećena problemima na Balkanu. Danas ne toliko i mislim da je to greška.
Razgovor sa Elijetom Engelom vodio Miloš Teodorović, a ceo intervju pronađite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Kosovo zabranilo posete zvaničnicima Srbije. Potez Prištine šamari za Evropsku uniju, ocenjuje Dačić. Brnabić oštro reagovala na sporazum o zajedničkim diplomatskim misijama Kosova i Albanije, nazivajući ga strašnim. SAD treba ponovo da obrate više pažnje na razliku u mišljenjima Albanaca na Kosovo i Srba, kaže za Radio Slobodna Evropa američki kongresmen Elliot Engel. U Vašingtonu danas vojna parada i Trumpovo obraćanje naciji povodom američkog dana nezavisnosti. U Novom Sadu večeras počinje muzički festival Exit. U Beogradu košarkašice Srbije sa Švedskom igraju četvrtfinalnu utakmicu evropskog prvenstva. Vreme sutra, toplo i sunčano, popodne u planinskim krajevima mogući pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 34 stepena. A u nastavku poslušajte koji su moderni izazovi za rad nuklearnih elektrana u svetu, koje su ponovo u fokusu javnosti posle popularne serije o Čeljnobilskoj katastrofi. To sve objašnjava profesor Ištvan Pikić sa Novosadskog univerziteta.
Sve mašine rade na nekim softverima. Vjerovatno ove nuklearke imaju veoma dobre bezbednosne sisteme, ali to je nešto što ga ranije možda i nije bilo. Tih opasnosti, znači da globalni terorizam i upad ovih informatičkih pirata još više pogoršava stanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn i ministar spoljnih poslova Poljske Jacek Čaputović ocenili su danas u Poznanju da je Zapadno Balkanu mesto u Evropskoj uniji da bi članstvo Uniji donelo tom regionu mnoge koristi. Otvarajući forum civilnog društva i poslovni forum na samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa, Čaputović je rekao da se Evropa ne može smatrati istinski ujedinjenom bez Zapadnog Balkana. Komesar Hahn je rekao da je Evropska unija potvrdila evropsku perspektivu regiona i da je uveren da će nova Evropska komisija zadržati Zapadni Balkan visoko na političkoj agendi. Naveo je da su regionalna saradnja i pomirenje preduslov za dugotrajni mir u regionu i njegovo članstvo u Uniji. Članstvo u Evropskoj uniji podržava 56% građana i 64% kompanija Zapadnog Balkana, pokazuju rezultati istraživanja Balkanski barometar koje sprovodi Savet za regionalnu saradnju koji su danas predstavljeni u Poznanju. Predstavljajući rezultate, generalna sekretarka Saveta Melinda Bregu rekla je da je to prvi put za 5 godina koliko se radi Balkanski barometar da više od polovine ispitanih građana podržava evropsku integraciju regiona. A na jednom od današnjih panela u Poznanju ocenjeno je i da se Zapadni Balkan kreće u pravom smeru, ali veoma sporo, a da su građani umorni jer ne vide perspektivu brzog napretka ka Evropskoj uniji. Centralni događaj samita u Poznanju, sastanak šefova država ili vlada zemalja učesnica, biće održan sutra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk pozvao je danas europoslanike da podrže kandidate za najviše položaje u Evropskoj uniji, u trenutku kada stižu optužbe da su oni drugi lideri Unije izabrali kandidate netransparentnim dogovaranjem. Srećan sam i ponosan jer smo postigli potpunu rodnu ravnotežu na najvišim pozicijama, rekao je Tusk, pošto su prvi put u istoriji za najvažnija mesta nominovane 2 žene. Nemačka ministarka odbrane Ursula von der Leyen je nominovana za predsjednicu Evropske komisije, dok je sadašnja šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde predložena za predsjednicu Evropske centralne banke. Kandidatura von der Leyen se međutim pokazala kontroverznom i ne zna se hoće li je Evropski parlament podržati, pišu svetske agencije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu saopštio je danas da je glavni uzrok nesreće na podmornici u Barencovom moru, u kojoj je poginulo 14 pomorskih oficira, požar u sektoru sa akumulatorima. U susretu sa predsjednikom Vladimirom Putinom on je rekao i da u požaru koji se dogodio 1. jula nije došlo do oštećenja nuklearnog energetskog postrojenja, a informacije o tipu podmornice, njen zadatak, kako je rečeno, neće biti objavljeni jer se radi o državnoj tajni. Inače, ruski predsjednik Vladimir Putin danas putuje u Rim, gde se sastaje sa najvišim italijanskim zvaničnicima, dok će u Vatikanu razgovarati sa papom Franjom. Australijanac, za koga se strahovalo da je nestao u Severnoj Koreji, pušten je i, kako kaže, osjeća se super. Porodica je nestanak Aleka Siglija prijavila prošlog meseca. Kako Australija nema ambasadu u Severnoj Koreji, sa zvaničnicima u Pjongjangu pregovarala je ambasada Švedske u toj zemlji, priredila Ajla Obradović.
Alek Sigli je 29-godišnji student na univerzitetu Kim Sung u Pjongjangu. Bio je aktivan na društvenim mrežama i u kontaktu sa porodicom do prošle sedmice, kada je naglo nestao. Jutros je sletio na aerodrom u Pekingu i rekao novinarima vrlo kratko da se osjeća sjajno. Nije davao nikakva objašnjenja o tome šta se desilo u Pjongjangu. CNN prenosi da se nalazi u ambasadi Australije, te da će Kinu napustiti večeras. Australija, koja nema ambasadu u Pjongjangu, oslonila se na ambasadu Švedske u ovom gradu. Švedske vlasti su obavijestile vladu Australije da su se juče sastali sa višim zvaničnicima Sjeverne Koreje i da su u ime Australije postavili ovo pitanje, izjavio je premijer Australije Scott Morrison. Morrison je zahvalio Švedskoj na neprocjenjivoj pomoći u Siglijevom puštanju na slobodu, rekavši da je to primjer efikasnosti međuvladine saradnje i iza kulisa diplomatije. Švedska je jedna od rijetkih zapadnih zemalja koje imaju ambasadu u Sjevernoj Koreji i često djeluju kao posrednici za druge države, piše BBC. Dodaju i da je javno suočavanje sa Sjevernom Korejom moglo samo pogoršati situaciju po Aleka Siglija. Inače, Sigli je jedan od rijetkih stranaca koji žive u Sjevernoj Koreji, gdje je vodio i ture za turiste iz zapadnih zemalja. Reuters navodi da razlog njegovog pritvaranja još nije poznat, te da je bio redovan saradnik međunarodnih medija na temu života u Sjevernoj Koreji, o čemu je uvijek govorio sa oduševljenjem. Tretiranje stranaca najčešće iz SAD-a u tajnovitoj Sjevernoj Koreji dugo je sporno pitanje. Neki su godinama držani u zatvoru zbog optužbi za špijuniranje, podsjeća Reuters.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nije dobro, ali nije užasno. Popularni citat iz ovogodišnje američko-britanske serije Černobilj o černobilskoj nesreći od pre više od tri decenije temu nuklearne sigurnosti ponovo je stavio u fokus javnosti. Otvara se pitanje da li se užas Černobilja može ponoviti. U Srbiji i danas na snazi zakon o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana donet tri godine nakon černobilske nesreće, a stari izazovi na planu nuklearne tehnologije, kao i neki novi, i dalje su aktuelni. Više u prilogu Sonja Gočanin.
Bez razloga za paniku, pisale su Večernje novosti 3. maja 1986. godine. Nema opasnosti za Balkan, pisala je Politika 30. aprila iste godine, 4 dana nakon černobilske nesreće tokom koje je eksplodirao reaktor nuklearne elektrane u Ukrajini, tadašnjem Sovjetskom savezu, i oslobodio veliku količinu zračenja u vazduh. Ipak, uz umirujuće naslove, Večernje novosti štampale su i preporuke za građane. Ako ste kupovali prolećni zeleniš, ubran u ovo vreme, ne treba ga jesti. Ne treba upotrebljavati kišnicu, oprezno sa jodom. Profesor na katedri za nuklearnu fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Ištvan Bikit, kaže da je učestvovao u merenjima i praćenju situacije u Jugoslaviji u vreme černobilskog akcidenta.
Mi smo prilično uplašeni, nismo znali kad će da se zaustavi taj rast. Naime, ta kiša je došla 1. maja ovde, bar u Novi Sad i u Beograd, i onda radioaktivnost prirode počela rasti. Trava koju uberete sve radioaktivnije, ne znate gde će biti kraj. Onda smo videli da u suštini ta panika koja je počela među stanovništvom nije baš ni bila neophodna.
Ipak jedna posljedica černobilske nesreće ostala je do danas. Zakon o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana donet u Jugoslaviji 3 godine nakon Černobilja 1989. godine i dalje je uz neke kasnije izmjene na snazi. Debata opravdanosti ove zabrane aktuelna je i danas u naučnoj zajednici, a glavni argument koji ide u prilog ovom zakonu danas je manjak stručnih kadrova u oblasti nuklearne tehnologije, kaže Đorđe Lazarević iz Sektora za razvoj i primjenu nuklearnih tehnologija javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije.
Ne postoji strategija i neki plan da bi se u budućnosti, pa da su negdje i fakulteti, univerziteti prepoznali potrebu da se takvi programi pojačaju na tim obrazovnim ustanovama, da se iznedre kadrovi za budućnost.
Iz Direktorata za radijacijonu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije kažu da posle černobilske nesreće operatori na reaktorima moraju da prođu obiman višegodišnji program za rad, kao i da se kontinuirano usavršavaju tokom rada na nuklearnoj elektrani. Ipak, izazovi kada je reč o sigurnosti nuklearnih elektrana i dalje postoje. Iz direktorata navode da su to pre svega sigurnosne mere i sistemi. Profesor Bikit bezbednosne izazove kada je reč o nuklearnim elektranama vidi u drugoj sferi.
Sve mašine rade na nekim softverima. Vjerovatno ove nuklearke imaju veoma dobre bezbednosne sisteme, ali to je nešto što ga ranije možda i nije bilo. Tih opasnosti, znači da globalni terorizam i upad ovih informatičkih pirata još više pogoršava stanje.
Iako nema nuklearnu elektranu, Srbija je 2017. godine učestvovala u vežbi simulacije akcidenta u nuklearnoj elektrani Pakš u Mađarskoj sa 81 državom širom sveta i 12 međunarodnih organizacija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Muzički festival Exit večeras otvara svoje kapije na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Festivalski kamp posetili su naši Maja Lađenac i Norbert Šinković.
Ograđeni prostor na Novosadskom štrandu na obali Dunava se uveliko puni. Na tom mestu će za vreme exit festivala mladi iz regiona i sveta zatražiti hlad nakon festivalskih noći. Njima osim prostora za šatore, organizatori festivala su obezbedili tuševe i sanitarne čvorove. Osim tih potrepština, kamp nudi različite sportske aktivnosti, objašnjava Julija Mitrović iz Exit tima.
Oni koji žele da im boravak u kampu bude zapravo produžetak žurke na festivalu, mogu to od sebi lako da nameste. Također smo hteli da obezbedimo našim kamperima i neke, hajde da kažem, umirujuće sadržaje, neke načine da napune svoje baterije pred odlazak na tvrđevu, te su tu i časovi joge, ali i mentalna podrška tokom boravka u kampu.
Kamperi koji su među prvima zauzeli najbolje pozicije na Novosadskom štrandu, uglavnom su zadovoljni ponudom programa, ali i samim kampom. Ljiljana iz Beča već 6 godina dolazi na ovaj festival, ali prvi put je smeštaj rezervisala u kampu.
Moje cijelo društvo već boravi godinama u kampu, tako da oni su me, iskreno kažem, nagovorili. Ja nisam čovjek koji kampuje inače. Ali za sad je okej. Okay. Prvi dan još nema toliko ljudi, ali čula sam da će biti gadno, no noćas je bilo jako glasno, ali vidjet ćemo.
Miloš Drobnjak je iz Čačka stigao u Novi Sad. On kaže da je kamp bolji čak i od hotela.
No, super je. Uvijek dođe mora dan ranije, zauzimo mjesto u hladu i bukvalno je lepše nego u stanu nekom. Meni bar. Kamp je 3000 isto prejeftino. Mislim, šta 5 dana sam tu za 5000 džabe realno.
Mehmet Ali je na exit stigao iz Turske. Kako kaže, posebno mu je lepo što je kamp na obali Dunava, pa kada je previše toplo mogu da se kupaju i da uživaju u letnjem vremenu.
I think it's good place for the camping.
Mislim da je dobro mjesto za kampovanje. Ima hlada i nema previše sunca. Stvari poput piva i hrane nisu toliko skupe, ali voda je preskupa. Festivalske kapije otvaraju se večeras nešto posle 6 sati, a kako je najavljeno u čast titule omladinske prestolnice Evrope, koju Novi Sad nosi tokom ove godine, prvi dan festivala nosi naziv Opens Day, a otvorit će ga rock giganti The Cure. Tokom 4 dana festivala na više od 40 festivalskih bina i zona nastupit će gotovo 1000 umetnika iz cijelog sveta. Organizatori su poručili da je vremenska prognoza naklonjena posjetiocima ovogodišnjeg Exita, te da će za vreme festivala biti pravo letnje vreme. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac i Norbert Šinković.
Više stotina ljudi oprostilo se danas na komemoraciji u Beogradu od dramaturga Borke Pavićević, dugogodišnje direktorke Centra za kulturnu dekontaminaciju, koja je preminula 30. juna. Teatrolog Mirjana Miočinović, supruga pokojnog pisca Danila Kiša, nazvala je Borku Pavićević tvrđavom društva, čiji je odlazak nenadoknadiv gubitak.
Ona je svojim pisanjem sa strasnom upornošću godinama registrovala sve znake rasula jednog društva, oštrini njenog pogleda, nije promakla ni jedna pojava iz svakodnevnog života čije prividna bezazlenost zamagljivala njenu opakost. Ona je nepogrešivo znala šta je uzrok, a šta posljedica svega što se u 90. godinama događalo pod izgovorom odbrane srpskih nacionalnih interesa. Ona je ukazivala na podlost namera i pomagala nam da dođemo do istine.
Reditelj Želimir Žilnik rekao je da je Borka pokazala da dostojanstvo i pamet nisu potpuno nestali.
Pored podržavanja komplimenata Borki Pavićević, videli smo također i histerične izlive prezira, gneva i mržnje. To je naša stvarnost i to sa svim izrazumljivih razloga. 99% medija, a s druge strane mainstream vladajuće retorike i ideologije. On je posvećen izazivanju mržnje, konfuzije i sluđivanja. I to na onom tragu odakle i današnji režim, a nažalost i mnogi prethodni, vuku korene, a to je to zabasavanje u slepu ulicu još i pre 90. godina.
Borka Pavićević radila je u Beogradskom ateljeu 212, pozorištima u Zenici, Splitu, Skoplju, Ljubljani, Subotici. Bila je umetnička direktorka Beogradskog dramskog pozorišta i od 1991. godine učesnica civilnog pokreta otpora, kroz koji je učestvovala u antiratnim akcijama širom bivše Jugoslavije. Kosovo zabranilo posete zvaničnicima Srbije, potez Prištine, šamar i za Evropsku uniju, ocenjuje Dačić. SAD treba ponovo da obrate više pažnje na razliku u mišljenjima Albanaca na Kosovu i Srba, kaže za Radio Slobodna Evropa američki kongresmen Elliot Engel. U Vašingtonu danas vojna parada i Trumpovo obraćanje naciji povodom američkog dana nezavisnosti. Vreme sutra toplo i sunčano, temperatura do 34 stepena. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 4. jul. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.